Jurnal Militar. Radio România, Oltenia, Craiova.
Doamnelor, domnilor, bună ziua și bun găsit la o nouă ediție Jurnal Militar, aici la Star pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova, în această după-amiază de luni. Este o emisiune în premieră pentru rețeaua națională de radio Jurnal Militar, realizată și prezentată nu din studiourile teritoriale de radio, ce ne găzduiesc săptămânal, atât pe mine, dar și pe colegii din țară, ci dintr-o altă locație. Am ales în această zi de 5 septembrie Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu din Bănie, nu întâmplător, pentru că astăzi, după cum bine știți, a început un nou an școlar. E bine, sunt Edi Nicola și vă invit să-mi rămâneți aproape pentru următoarele 30 de minute. Vom vorbi în această ediție despre situația tensionată din Irak, țară unde și România participă cu militari din cadrul NATO Mission Iraq, dar startul noului an școlar este pregătit pentru dumneavoastră, este un subiect pe care îl vom trata în partea a doua a emisiunii. De asemenea, sunt prezente veștile de la colegii aflați departe de casă în misiuni internaționale. Dar înainte de toate acestea, începem emisiunea cu actualitatea militară, rubrică realizată de colegul meu Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale, Vasile Dâncu, a participat la reuniunea informală a miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene, desfășurată la Praga la începutul săptămânii. Reuniunea a debutat cu o dezbatere pe tema impactului global și a consecințelor invaziei Federației Ruse în Ucraina. Ministrul Dâncu a spus omologilor europeni că războiul a schimbat modul în care securitatea și apărarea sunt percepute la nivel european și că acum este importantă consolidarea parteneriatelor în contextul reconfigurării arhitecturii de securitate din regiunea Mării Negre. O sesiune specială a fost dedicată acoperirii deficitelor de investiții în domeniul apărării la nivelul Uniunii Europene. A fost discutată propunerea avansată de Comisia Europeană privind stabilirea unui program de consolidare a industriei de apărare prin intermediul achizițiilor colaborative. Programul vizează înființarea unui grup operativ pentru achiziții comune. Ministrii apărării din țările Uniunii Europene au vorbit și despre perspectivele angajamentului în sprijinul Ucrainei în ceea ce privește securitatea și apărarea. Peste 2400 de militari din 20 de țări NATO și partenere iau parte până pe 9 septembrie la exercițiul multinațional Noble Partner 22 care se desfășoară în Georgia. România participă cu personal de stat major și cu un pluton de poliție militară din Brigada Nouă Mecanizată. Exercițiul își propune creșterea pregătirii partenerilor regionali și aliați pentru crearea unui mediu sigur în regiunea Mării Negre. Noble Partner dă posibilitatea comandamentelor structurilor participante să-și evalueze procedurile de operare, iar subunităților să se antreneze într-un mediu multinațional. Potrivit organizatorilor, acest gen de antrenament în comun arată angajamentul statelor membre NATO și al partenerilor pentru asigurarea securității în regiune. Centrul Național de Instruire Întrunită din Cincu și Academia Forțelor Terestre de la Sibiu au fost vizitate de șeful Forțelor Terestre ale Regatului Țărilor de Jos, generalul locotenent Martin Vinan. Aflat în România la invitația șefului statului major al Forțelor Terestre, generalul major Iulian Berdilă. Cei doi oficiali au discutat în principal despre dezvoltarea cooperării și oportunitățile de colaborare în cadrul structurilor multinaționale dislocate în țara noastră. Un subiect aparte a fost participarea militarilor din cele două țări la exerciții bilaterale și multinaționale organizate în România. O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române a fost solicitată pentru stingerea incendiului forestier izbucnit duminică în zona Vișeul de Sus din județul Maramureș. Aparatul de zbor a executat în total 7 misiuni, fiecare trecere însemnând 6 tone de apă duse în zonele afectate de foc. Aeronavele de acest tip ale armatei au acționat din 2017 și până în prezent pentru stingerea mai multor incendii de pădure din țara noastră în județele Mehedinți, Alba, Hunedoara și Buzău. Au fost executate și 3 misiuni internaționale în același scop în Grecia, în Macedonia de Nord și în luna iulie a acestui an în Slovenia.
Așadar, mulțumesc Adrian Gâtman pentru realizarea acestei rubrici. Ascultați Jurnal Militar aici la Radio România Oltenia Craiova. Trecem la subiectul central al acestei săptămâni. Ei bine, la situația tensionată din Irak, țară unde România participă cu militari în cadrul NATO Mission Iraq. De altfel, avem o corespondență pregătită în rubrica Misiuni Internaționale, transmisă de colonelul Vasile Bătinaș, din care reiese că, cel puțin în acest moment, convulsiile sociale de acolo nu sunt îndreptate împotriva trupelor NATO. Dar până la intervenția colegului nostru din Bagdad, vă propunem să ascultați interviul tradițional de la subiectul săptămânii. Prima consecință majoră a evenimentelor din această săptămână din Irak poate fi o destabilizare importantă a situației din întregul Orient Mijlociu. Turbulențele politice din Irak reprezintă un risc semnificativ pentru piețele petroliere globale. Aflăm amănunte de la Cătălin Gomboș, colegul nostru de la Radio România Actualități și fost corespondent în Irak. Un interviu realizat de Constantin Herțanu imediat după semnal.
Subiectul săptămânii.
Bun găsit!
Bună ziua!
Am vrea să spunem celor care ne ascultă de unde a pornit această situație conflictuală din capitala Irakului în special.
Declanșatorul propriu-zis a fost anunțul liderului religios șiit populist Muqtada al-Sadr că se va retrage definitiv din politică. Rămâne de văzut cât de definitivă va fi această retragere, pentru că al-Sadr a mai făcut astfel de anunțuri în trecut. Al-Sadr chiar a avut o perioadă destul de îndelungată, de câțiva ani, în care a lipsit din spațiul public irachian pentru că era la studii religioase în Iran. Și susținătorii săi s-au înfuriat foarte tare când a făcut acest anunț, pentru că există și cauze mai profunde și mai vechi. În primul rând, cea mai apropiată este de anul trecut. Partidul format din susținătorii lui Muqtada al-Sadr a obținut cele mai multe voturi în alegerile parlamentare din Irak, dar nu a reușit să formeze o majoritate, în primul rând din cauza opoziției altor partide șiite, partide care au și miliții și care sunt susținute puternic de Iran. După mai multe luni de blocaj politic la Bagdad, susținătorii lui Sadr chiar au luat cu asalt parlamentul irachian și au ocupat clădirea acestuia încă din luna iulie, iar criza s-a amplificat treptat până când s-a ajuns la acele violențe. Putem însă să găsim cauze și mai vechi decât atât, pentru că Irakul în ultimii ani s-a confruntat cu o mișcare antisistem, un protest la care au participat diferite grupuri față de corupția profundă a autorităților, față de degradarea vieții, față de incapacitatea guvernului de a asigura o infrastructură bine pusă la punct în condițiile în care țara are niște venituri semnificative și avea niște venituri semnificative din petrol. E drept că a fost și războiul cu statul islamic, dar acesta este un alt aspect, iar Muqtada al-Sadr și mișcarea sa, la un moment dat, au participat la aceste mișcări antisistem, chiar le-au dat forță.
Dacă ne uităm puțin pe bilanțul acestor lupte de gherilă, din păcate nu este unul tocmai pozitiv. Undeva în jur de 25-30 de morți și aproape 700 de răniți.
Este un bilanț grav, nu atât de grav ca alte bilanțuri cu care, din păcate, s-a obișnuit Irakul, începând cu cel puțin cu 2003, de când a fost răsturnat regimul lui Saddam Hussein, dar chiar și înainte, pentru că și în perioada lui Saddam Hussein, dincolo de războaiele pe care l-a purtat acesta împotriva comunității internaționale după invadarea Kuwaitului, înainte de aceasta împotriva Iranului, au fost și probleme interne și revolte, inclusiv revolte ale șiiților, care au avut loc de mai multe ori. Cea mai recentă dintre acestea, înainte de răsturnarea lui Saddam Hussein, la sfârșitul anilor 90, cred, a fost tocmai când tatăl lui Muqtada al-Sadr, care era un cleric extrem de bine privit, a fost asasinat de forțele regimului împreună cu doi dintre fiii lui, deci doi dintre frații lui Muqtada al-Sadr.
Sunt convins că cei care sunt pe recepție la această oră poate nu cunosc foarte multe date despre așa zisa zonă verde din Bagdad.
Da. Da, zona verde în Bagdad este cea în care în prezent se află cea mai mare parte din clădirile guvernamentale. Practic a fost construită, a fost transformat într-o fortificație în perioada ocupației americane. Centrul Bagdadului, care era și înainte de a veni americanii, în mare parte închis publicului, pentru că acolo se afla palatul lui Saddam Hussein, aceea era principala clădire, principalul obiectiv.
Aceasta nu este o revoluție, a declarat public Moqtada al-Sadr, după care oamenii din milițiile sale, am înțeles că s-au retras.
Este adevărat, dar asta nu înseamnă că violențele nu pot reizbucni oricând. În primul rând pentru că avem istoricul lui Moqtada al-Sadr, care, după cum am și spus mai devreme, s-a mai retras de câteva ori din politică. Forțele loiale lui, inclusiv forțe armate, o miliție care inițial s-a numit Armata Mehdi, au fost implicate în diferite conflicte, mai întâi într-o revoltă împotriva forțelor americane. După aceea a fost un scurt conflict, mai mult să-i zicem război civil, dar un scurt conflict intrașiit între Armata Mehdi și alte grupări reprezentate însă de forțele de securitate irachiene, întrucât statul era controlat atunci de acele formațiuni șiite. Revolta față de corupția generalizată care este asociată cu aceste formațiuni pro-iraniene ce au dominat viața politică din ultimii aproape 20 de ani rămâne. Deci pot oricând să reizbucnească tensiunile intrașiite de data aceasta, pentru că mai este și o problemă. Știm că Irakul a trecut prin practic două războaie civile interconfesionale. A fost primul din perioada 2006-2008 în principal între șiiți și suniți și după aia cel din perioada statului islamic, când o grupare de extremiști suniți, care ei s-au alăturat și numeroși suniți irachieni.
În același timp, în aceste zile, președintele american Joe Biden împreună cu alți lideri mondiali au făcut apel la calm și la găsirea unor soluții politice de natură să pună capăt acestor conflicte.
Este evident că nu e în interesul nimănui ca Irakul să explodeze din nou, mai ales în actualul climat, să zicem, din punct de vedere al energiei. Din cauza războiului cu Ucraina, situația este extrem de complicată pe piața energetică. Vă dați seama ce s-ar întâmpla, ce explozie de prețuri ar fi dacă ar fi afectate livrările Irakului, care cred că este al doilea sau al treilea mare exportator din cadrul OPEC-ului. Dar încă rămâne problema Iranului, încă Siria nu este complet pacificată, încă există potențialul și riscul unor grupări teroriste și islamiste, jihadiste, care să creeze probleme acolo. Mai avem și războiul civil din Yemen, deci un nou focar de conflict în Orientul Mijlociu este ultimul lucru pe care și l-ar dori cineva.
Cătălin Gomboș, ați fost acolo, ați cunoscut poporul irachian, ați trăit printre ei și am vrea să împărtășiți câteva din aspectele acestea.
Am fost acolo și am cunoscut nu numai poporul irachian, pe ăsta l-am cunoscut destul de bine, că și înainte de război am stat câțiva ani în Irak și este un popor care a trecut, zic eu, pe nedrept prin atâtea greutăți în ultimele, deja sunt generații de irachieni care au văzut numai războiul și numai dificultățile economice. De exemplu, perioada embargoului de după invazia Kuveitului a fost una extrem de grea pentru populația irachiană și este păcat pentru acea țară, pentru că e unul dintre locurile unde a apărut civilizația. Este ceva senzațional ce poți să vezi și ce poți să găsești în Irak, iar oamenii sunt și ei extrem de calzi, extrem de ospitalieri, din păcate și aprici, ceea ce poate să explice parțial violențele la care par a fi predispuși unii dintre irachieni. Și o altă explicație a violențelor sunt condițiile sociale grele cu care se confruntă unii dintre ei. Dar aș mai vrea să spun în încheiere că, fiind corespondent în Irak, n-am fost doar în Bagdad printre irachieni, am petrecut și câteva luni bune în mai multe ocazii alături de militarii români detașați în sudul Irakului, în zona Nasiria, și aceea a fost o experiență foarte importantă pentru mine ca jurnalist.
Noi, cei din trustul de presă al armatei, știm foarte bine acest lucru și ne reamintim cu plăcere de corespondențele dumneavoastră de acolo. Vă reamintesc că a fost alături de noi la subiectul săptămânii Cătălin Gomboș, colegul nostru de la Radio România Actualități, fost corespondent din Irak. Mulțumim mult!
Mulțumesc pentru invitație, e întotdeauna o plăcere!
Mulțumesc foarte mult, Constantin Herțanu, pentru subiectul săptămânii. Mergem mai departe cu rubrica misiunilor internaționale, o rubrică realizată în această săptămână de colega mea de la Jurnal Militar Radio România Oltenia Craiova, Teodora Mazere.
Misiuni internaționale.
Peste 4.400 de militari din 14 state membre NATO și partenere participă până pe 20 septembrie la exercițiul Saber Junction 22, găzduit de Centrul de Instruire al Armatei Americane de la Hohenfels, Germania. România este reprezentată de un detașament de militari din Batalionul 812 Infanterie de la Bistrița. Exercițiul urmărește creșterea nivelului de pregătire a fiecărei structuri participante, dar și verificarea interoperabilității tehnice și acționale în context aliat. Prima ediție a Saber Junction a avut loc în anul 2012 și de atunci se desfășoară anual sub conducerea forțelor terestre ale Armatei Statelor Unite ale Americii. Locotenent colonel Ionuț Ilisei, comandant al Batalionului 812 Infanterie Bistrița.
Are un grad ridicat de complexitate, numeroase forțe și mijloace fiind agrenate pe parcursul celor aproximativ 3 săptămâni cât durează exercițiul. Obiectivele noastre de instruire vizează schimbul de experiență profesională cu ceilalți militari NATO, antrenarea subunităților proprii în rezolvarea situațiilor tactice create de organizatori, precum și creșterea rezistenței psihice în cadrul acțiunilor în condiții vitrege de mediu.
Rămânem în Europa și coborâm în Balcani, unde continuă misiunea celei de-a doua rotație a plutonului românesc de manevră dislocat în Bosnia și Herțegovina. Militarii olteni participă timp de 6 luni la acțiuni în sprijinul autorităților locale, având drept scop menținerea unui climat de securitate și stabilitate concomitent cu dezvoltarea și instruirea forțelor armate din Bosnia și Herțegovina. Misiunea EUFOR Althea, în cadrul căreia acționează militarii români, se desfășoară începând cu anul 2004 în baza unui mandat al Organizației Națiunilor Unite. Locotenentul Andrei Murariu, comandantul companiei românești din camp Budnir Sarajevo.
În perioadele când nu sunt executate misiuni, executăm activități de instrucție, mentenanță, bineînțeles, acordăm militarilor timp suficient pentru refacerea capacității de luptă. Ne asigurăm de pregătirea documentelor pentru activitățile viitoare, pregătirea misiunii, sprijinul logistic și cele mai mici detalii sunt foarte bine puse la punct, astfel încât să nu fim luați prin surprindere, să putem executa misiunile în cel mai scurt timp.
De pe bătrânul continent ne mutăm în Asia, mai precis în Irak, unde săptămâna trecută Bagdadul a fost scena unor confruntări violente ce s-au soldat cu zeci de morți și sute de răniți din rândul populației civile, dar și din rândul forțelor de ordine. Acestea au fost generate de anunțul făcut de clericul șiit Motada al-Sadr de a se retrage definitiv din viața politică, determinând ample proteste care s-au transformat în lupte de stradă. În urma acestor acțiuni, comandantul forțelor întrunite irachian, al cărui comandant este primul ministru Mustafa al-Kazimi, a decretat stare de urgență inițial în Bagdad și ulterior în întreaga țară. Confruntările violente s-au oprit doar în momentul în care al-Sadr a cerut susținătorilor săi să se retragă din zona verde și ulterior să înceteze violențele în Bagdad. Colonelul Vasile Bătinaș, consilier superior pe probleme de capacitate de luptă în cadrul NATO Mission Iraq.
Este important de precizat că protestele nu au nicio legătură cu misiunile NATO, UE, ONU sau ale Statelor Unite în Irak, ci sunt rezultatul confruntărilor politice între grupările șiite, mișcarea sadristă a clericului al-Sadr pe de-o parte și cadrul de coordonare șiit, al cărui lider este fostul prim-ministru al-Maliki, pe de altă parte. Misiunea NATO în Irak își continuă angajamentul pe care îl are aici, la cererea guvernului irachian, Irakul fiind unul dintre partenerii strategici ai Alianței Nord-Atlantice. Activitățile noastre se desfășoară cu luarea tuturor măsurilor necesare pentru securitatea personalului celor 29 de națiuni care contribuie la această misiune.
Mulțumim, Teo Mazere, pentru această rubrică. Revenim în direct aici din cazarma Colegiului Național Militar Tudor Vladimescu din Craiova. Este fosta unitate 01662. De fapt, indicativul s-a păstrat în continuare. Așa cum v-am spus în debutul emisiunii, am ales în această zi de 5 septembrie să realizăm această producție radio din cazarma acestui colegiu. Nu întâmplător, pentru că astăzi, după cum bine știți, A început un nou an școlar, un nou an școlar destul de interesant, dacă e să ne uităm la modul în care este structurat și se derulează. Invitatul meu este colonelul Gheorghe Boboc, domnia sa este comandantul Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu din Craiova. Domnule colonel, bună ziua și bine ați venit la radio!
Bună ziua și bine v-am găsit, bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
Puteți să spuneți și telespectatori, pentru că suntem și live video pe pagina de Facebook.
Am onoarea să vă salut și bine ați venit în colegiul nostru.
Domnule colonel, v-ați bucurat în această zi de prezența în această curte a reprezentanților de cel mai înalt nivel din statul român și amintesc aici că a fost prezent primul ministru Nicolae Ciucă, fost absolvent al Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu din Bănie, dacă nu mă înșel, promoția 1985 sau 1986, dar și a șefului apărării, generalul Petrescu, care a absolvit colegiul de la Breaza ca șef de promoție. Cum v-ați simțit și ce reprezintă acest lucru pentru cadeți?
Începerea unui nou an școlar cu asemenea invitați de marcă este ceva extraordinar. Colegiul nostru se simte onorat și în același timp trebuie să răspundem prin rezultatele noastre la toată această atenție pe care ne oferă eșalonele superioare. Atât domnul prim-ministru cât și domnul general Petrescu au pus foarte mult suflet în acest proiect. Și sunt două persoane pe care, în afară de pozițiile pe care le ocupă, eu le respect foarte mult. Am lucrat cu ambele persoane, le-am fost subordonat și prezența dumneavoastră aici ne-a onorat în mod deosebit.
Am înțeles, este o premieră pentru Colegiul Militar, începând cu acest an școlar 2022-2023, orele se desfășoară în această locație. Știm bine că la început lucrurile au mers un pic mai greu, în sensul că cursurile se țineau în două locații din municipiul Craiova. Prima este cazarma în care ne aflăm și cea de-a doua locație la Făcăi. Începând din acest an, lucrurile par să fie mult mai ok. Sunteți premeniți așa, sunteți în straie de sărbătoare. Am observat tot ce înseamnă partea asta de infrastructură pe care dumneavoastră în momentul de față ați luat-o în primire până la această dată de 5 septembrie. Ce eforturi a presupus începerea acestui nou an școlar, dat fiind faptul că aveți un efectiv mai mare de elevi decât în anii precedenți și mutarea tuturor în această locație?
Ne doream foarte mult să reușim să ne desfășurăm activitatea ca și celelalte colegii naționale militare în aceeași locație. Nu a fost ușor în anii trecuți să împărțim în două colegiul, în special pe perioada pandemiei, în special activitățile care presupună desfășurarea întrunit pe diferite clase, mă refer la activitățile sportive, pe loturile pe care noi le aveam, foarte greu de desfășurat cu antrenamentele. Eforturile legate de cifra anului școlar, în special pe această cifră de suplimentare, s-au desfășurat într-un timp relativ scurt. Am reușit să achiziționăm tot ceea ce ne trebuia din punct de vedere a rechizitelor, consumabilelor, mobilierului necesar, astfel încât toți copiii să beneficieze de aceleași condiții. Chiar dacă nu am reușit să recepționăm decât o parte din proiect, având în vedere că am reușit să facem cazarea, hrănirea, partea de pregătire de educație fizică în această locație, am amenajat spațiile pe care le aveam ca și săl de clasă și ne putem desfășura activitatea din această locație. A presupus o muncă efectivă de câteva săptămâni, astfel încât totul să fie pregătit, elevii să aibă tot ce le trebuie. Oricum, elevii de Colegiul Național Militar se prezintă în licee un pic mai devreme, astfel încât până la începerea anului școlar noi să-i echipăm, să primească rechizite și să aibă totul pus la punct.
Ținând cont de specificul învățământului liceal militar, și aici mă refer la instrucție, mutarea în această locație, dar și nu mutarea neapărat, schimbarea structurii anului școlar, este prima dată când s-a renunțat la semestre, se lucrează pe module, influențează actul de instrucție?
Nu cred, programele noastre sunt adaptate la specificul militar. Mai mult decât atât, am înțeles că specialiștii Ministerului Educației au analizat acest lucru și organizarea pe module ar conduce la rezultate mai bune pentru ele.
Eu am fost prezent în această dimineață la festivitatea de deschidere a acestui an școlar. Am stat de vorbă cu generalul Petrescu, a avut amabilitatea să ne acorde câteva minute. L-am înregistrat separat, nu de la boxă. Vă propun să ascultăm câteva secunde din ceea ce generalul Petrescu ne-a spus în această dimineață și apoi revenim.
Deschidem anul de învățământ în colegiile naționale militare și am ținut să fiu alături de elevi. Am ales Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu pentru că aici finalizăm o investiție importantă. Ați văzut, în cazarma colegiului, aproape totul este nou. De la pavilionul de cazare, la pavilionul pentru sală de clasă, sala de sport, sala de mese, este o investiție care s-a derulat pe parcursul ultimilor 3 ani, o perioadă în care elevii au învățat în 2 cazăm separate și sunt bucuros că de anul ăsta pot să înceapă pregătirea în aceeași cazarmă. Apreciem ceea ce s-a făcut aici, în același timp avem mare încredere că toți elevii de colegii militare care încep anul școlar sunt hotărâți, sunt pregătiți, știu ce au de făcut, cadrele didactice îi așteaptă și le doresc mult succes în nou an școlar.
Într-adevăr, așa să fie, să aibă succes și bobocii, dar și elevii care sunt la dumneavoastră în anii 2, 3 și 4. Este prima zi din acest an școlar 2022-2023. Care sunt cele mai mari temeri și cele mai importante proiecte pe care le aveți în derulare? Și v-aș ruga să-mi spuneți ce ați luat la momentul de față în primire și ce urmează să se finalizeze.
Aș începe cu prima parte a întrebării dumneavoastră legată de temeri. Bănuiesc că ați văzut rezultatele pe care le-am prezentat în timpul ceremoniei. La bacalaureat am obținut media 9 și 16, o ștachetă ridicată destul de sus. Întotdeauna ne dorim mai mult. Temerile noastre sunt legate să ne ridicăm măcar la înălțimea rezultatelor obținute anterior, astfel încât să putem să împingem elevii pentru a obține rezultate și mai bune. Legat de proiectele de viitor, am reușit să recepționăm, cum vă spuneam mai înainte, spațiul de cazare, unde toți elevii sunt cazați în condiții de 2 și 3 în cameră, condiții de garsonieră. Am reușit să luăm în primire spațiul de bloc alimentar. Sunt 2 etaje, unde sală de mese destul de generoase, unde elevii servesc masa. De asemenea, sala de sport, una deosebită, cu facilități extraordinare. Și partea de centrală termică, care asigură tot ce înseamnă suportul tehnic pentru acest edificiu. Ca și proiecte de viitor, urmează ca până la sfârșitul anului, sperăm noi, să recepționăm și celelalte clădiri. Aici mă refer în special la partea de sală de clasă, tot ceea ce înseamnă sprijinul învățământului. Sala de festivități, de care avem foarte mare nevoie, este o nevoie impetuoasă să și putem să stăm împreună într-o sală acoperită. Și de asemenea celelalte elemente legate de infrastructură, mă refer la alei, străzi, spații verzi, tot care înconjoară aici.